ngiyala mukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Ngizabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphandle kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa afuna ukubuzisisa, adingisise ngento leyo ayizileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa-ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse 1, ngiyathanda ukuba nxa usiwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa ngizachipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho, ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu, siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kala siqalo njalo kala siphetho. UNkulunkulu-ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungene, akulalutho esingathi luyangehlula. Nxa singazwisisa zonke zonezi zinto ngoNkulunkulu, sizaba-ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolo kholo luyabe luvinyela ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo, siyaqiniseka ngento esingayibona. Singayithandazela leyo nto ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu nalokhu nalokhu. Usuqeda umthandazo wakho, uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokhu engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngithandazeleyo.
Kuyibhede mfundisi.
Siyazithandaze nini? Letha-ke lokho okuhluphayo nje intaba bani phambi kaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba Baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube nesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.